Pieslēdzies digitālajām brokastīm. Lēts vai dārgs, mūsdienīgs vai novecojis. Ieklausies tehnoloģiju gurmānu viedoklī. Laiks jaudīgam digitālo brokastu tehnoloģiju apskatam.
Lai gan telefons Huawei Pura 70 Pro debitēja pērnā gada vidū, mums to tomēr ir interesanti aplūkot, jo šis viesis no Austrumzemēm tik bieži nav mūsu raidījumā un kaut vai dažādībai ir interesanti apskaties, uz ko tad ir spējīgs telefons un patiesībā telefona līnija un zīmols, kas uz pārējo fona izceļās ar diezgan drosmīgiem dizaina lēmumiem. Vai glītā āriena sakrīt ar tikpat jaudīgu dvēseli, vai tam varbūt būt ir kur tiekties kā tā jaudīgākiem ultrabrālim. Un jā, uz ko tas beigās ir spējīgs telefonu, lietoju atvaļinājumu laikā kā savu otru ierīci, tā kā būs savi iespaidu un ieskati, kā tad tas noder tādā ikdienas lietojumā vietālu un neatkarīgam un neapmaksātam apskatam, mums piešķīra Huawei Technologies Latvija.
Ar piedod, pirms tu ķeries klāt pie savu lielisku apskatu, nu tās Google lietotnes taču tur joprojām nav pieejams, vai ne?
Tās joprojām daļēji nav pieejams, par to es pastāstīšu. Tas tās līdz galam vēl nav atrisinājies, taču ja mēs ignorējam to, tad tas, kas pirmais piesaista to aci, tiešām ir dizains. Uh-huh. Jo šim telefonam ir tāda trīstūra veida šis te kameru izkārtojums, nu, kas to izceļ uz visu fonu. Neko līdzīgu šim, iespējams, es neesmu dzies, varbūt, ka vienīgi Honor telefonos, kas ir nu, tur radniecīgi no tās puses, bet paņemot rokā patiešām premium sajūta, apaļas turīšu un maliņas, kas, kā mēs redzējām Samsung prezentācijā, tas tā ir tendence, ko iet arī Huawei, kas vienkārši nozīmē to, ka ērtāk ir turēt rokās, ja nav tas kantainums. 6,8 colu ekrāns, un tas liekums gar malā man nedaudz atgādināja, atceries, ka bija tāds viens no senajiem Samsung Note telefoniem, kuriem bija tas Edge risinājums, jeb liektās malas risinājums, un te gan tas nav tik funkcionāls kā tam, bet izskatās kaut kur redzēts. Asketiski matēts stikla aizmurīte, man bija starp citu baltā krāsā, kas varētu šis nepraktiski, bet otrs puses ļoti praktiski. Var uzminēt, kāpēc?
No.
Pirks nospiedumu, tos nevar redzēt uz balts matēts aizmugurītes. Tā kā, redz kā, vēl esot melns un purpurs, ja nu tie nepatīk. Pats ekrāns, es teiktu, spilgts, un šo es pārbaudīju, spilgtāks kā iPhone 16 Pro Max, kur saulē pludmalē guļot, es varēju saskatīt knapi, otrā telefonā es varēju mierīgi spēlēt spēles, Huawei telefonā tas spilgtums nu, ir tas, nu, kur āboļiem nav kur likties.
Ko tas nozīmē, ka ņemiet līdz savu Apple telefonu spludmalē, tad jūs vismaz atpūtīsties.
Jā, tas gan. Nu, vēl viena kategorija, kur Huawei ieliek āķi, Apple ir ekrāna atsvaidze. No 1 līdz 120 šiem te kadriem sekundē, kas vienkārši nozīmē to, ka tas telefons var būt jaudīgs tajā brīdī, kad tu spēlē spēles, un tas var būt pietiekami saudzīgs baterijai tajā brīdī, kad tu dari nu, kaut ko ļoti, ļoti mierīgi, piemēram, lasi kaut kādu rakstu kādā mājaslapā. Par skaņu runājot, skaņa nāk no abiem galiem. Taču, nu, salīdzinot...
Stereo skaņa,
kas ir labi no vienas puses, no otras puses, es teiktu, tas basīgums un tas krampis un tas garšīgums tajā skanējumā, nu, kaut kur atpaliek varbūt no Samsung S24 Ultra, ko man ir sanācis arī patestēt pirms tam. Lai gan filmas var mierīgi skatīties, pieredze nebūs savojāt, un beigās, Richard, jautājums tev, cik bieži tu vispār kaut ko klausies caur skaļrunīti un cik bieži caur austiņām?
Nu, jāatzīst, ka ir jau reizes arī, kad savu skaļunī, tā kā tā jau nav, bet protams, ja es gribu tur baudīt, tad skaidrs, kas pievienošās austiņas, un tas jau neprasīs daudz ne laika, ne pūļu.
Ar ko Huawei tālruņi ir slaveni, ir kameru kvalitāte. Mm-hmm. Tas tos bieži vien izceļ un varbūt šo te Android lietotņu stāstu pat kādam atsevišķi padara mazāk būtiski, jo gribās vienkārši smukas bildes. Un šeit nu, viss pēc standarta priekšrakstiem 50 megapikseļu platā galvenā kamera, 48 megapikseļu telefoto kamera, 3,5 reižu optisko zūmu, ne digitālo. Ir arī platā kamera, var arī makro bildes taisīt un selfie kamera maza, smuka atstiņa 13 megapikseļi, nu, priekš video zvaniem varbūt priekš kāda mazā kvalitīva selfie, bet tas ir filmē 4K 30 kadri sekundē, varbūt nav tas 8K, bet nu, atcerēsimies, ka tas ir pērnā gada vidus telefons, tā kā 8K kvalitāte tagad ienāk tajos flagmaņos.
Tur vēl jautājums ir, kuram vispār ir televizors vai skatīties 8K. Bet nu, varbūt pēc 10 gadiem visiem būs, un tad jau būs svarīgi atskatīties to, kas notika senāk.
Un nākamais loģiskais jautājums ir, nu, cik tad labas ir tās bildes? Un šeit, nu, protams, atvaļinājums es testēju uz nebēdu. Un es teikšu, cepurnost, bildes ļoti augstā kvalitātē, var ieraudzīt lietuslāsus uz lietusarga, var, es biju Kiprā un bildēju šīs senās mozīkas, kas ir veidotas ar tiem maziem akmentiņiem. Un tas, kas man pārsteidzis, tajā bildē varēja pievilkt un burtiski tajā bildē es varēju saskaitīt, es protams to nedarīju, bet es, ja es gribētu, es varētu saskaitīt, cik tur ir no cik akmentiņiem ir veidot šīta mozīka, kas uzzīmē, ka tā izšķirtspēja patiešām ir laba. Pietuvināšanas spēja. Es teiktu, ka šeit bija interesanti. iPhone 16 Pro Max, man šita tā bilde kaut kā par kārtu bija kvalitatīvāka. Tas ir tas, ar ko es salīdzināju, lai gan tas optiskais zooms it kā uz papīra Huawei vajadzēja būt labāks, tad laikam ir jautājums par to, kā un cik agresīvi katrs no ražotājiem apstrādā tās bildes pēc tam. Un es teiktu, ka ļoti pievelkot ar Huawei tālruni, tās bildes izskatījās kā ar tādām nu, pasteļkrāsām krāsots attēls. Lai gan otras puses mēs vaicājām lsm.lv Instagram kontu sekotājiem, cik ļoti jums ir svarīga spēja pietuvināt, nu tur tāds, nu ka tāds 70% no 7 no 10, restī, tas nav varbūt tāds grāvējs, kā var, tas varētu šist.
Nu viena lieta, kas visiem patīk ir, nu kur vienkārši spacer telefonu nospiež un ir. Nu, parasti Apple ar to izceļās, kā te ir ar tām kustīgajām lietām, jo tā, kad viss stāv mierīgi, tad jau droši vien ar daudziem telefoniem var smukas bildes uztaisīt.
Un tas, kas šeit ir interesanti, man šķiet, ka es tagad domāju no galvas neatceros, vai Samsung tikko arī kaut ko līdzīgi neprezentēja savā stāstā, bet Huawei ir, viņi to nosaukuši par HD Motion Engine. Latviski runājot, fotografējot kustīgus objektus, dažkārt tā bildīte nedaudz paplūdusi, vienkārši kustībā. Tas, kas šeit viņi uztaisa vairākus kadrus un to ar attēla apstrādes funkciju šo te kadru ieliek nekustīgu tajā kustīgajā attēlā.
Nu jā, tas, ko Samsung piedāvā, ir, piemēram, šo te kustīgo kadru uztaisīt un tad izvēlēties seju, kura ir vislabākā tur,
nu, piemēram,
smaidīgākā ar acīm vaļā un tā tālāk.
Nu lūk, selfie kamera jau pieminēja, es teikšu, ka krāsu ziņā realistiska, varēja saulē redzēt, kā esam iededzis atvaļinājumā.
Jā, to mēs arī redzējām.
Nakts bildes labi izgaismotā ielā krāsas labas, bet man šeit kaut kur tās debesis nedaudz pārgaismotas, respektīvi šās tie algoritmi, bet tā jau beigās, es teiktu, ir visu zīmola lielais izaicinājums. Katrs to sauc kā grib, naitografiju un vēl kaut kā, bet nu, tur līdz kvalitīvām bildēm naktī vēl ir ko augt. Par video kvalitāti man kaut kā šitka mazāk kvalitīva kā foto, bet varbūt tas tā subjektīvi. Pārgaismot promenāde saulē, nu, tur man šitka nu, visi nedaudz tāds pablāvs bija, bet nu, varbūt, ka pārāk tā saule spīdēja arī sejā, kas interesanti naktī filmējot ļoti graudaini izskatījās. Ļoti graudaini. Mm. Tas, kas bija interesanti, gan selfie režīmā ekrāns izgaismojās balts, es nezinu, ka tev ir tāda mākslīga balta gaisma sejā. Tādu režīmu es citiem vēl nebija redzējis, bet es gan neteiktu, tas bija kaut kas tāds, kas to padara par ļoti karstu pīrādziņu. Ja mēs runājam pavisam īsi par jaudu un bateriju, tad es teikšu, ka lielākais karstais pīrādziņš, es neiegrimšu pārējos cipros, ir pati baterija. 5050 mAh, ja tev ir tāds lādētājs, tad 100 W megi ātrā uzlāde ar vadu un arī bezvadu uzlāde, bet es nevarēju notestēt, jo man nav tāds bezvadu lādētājs, līdz pat 80 W bezvadu uzlādē. Oho, tas ir nu, divreiz
ātrāk. Tas ir vairāk nekā Samsungs ar vadu.
ar vadu, tieši tā. Līdz ar to, ja tev ir īstās ierīces, tad nu, tas ir, šis gan nav viņa unikālais triks, arī, kā šobrīd Rihard pareizi jāizinā, Xiaomi, arī Xiaomi tālruņiem šādi triki ir redzēti, tā kā baterija laikam arī ir viens no tiem plusiņiem, kas vēl patīk gan pārsteidz, zibenīgs pirks nospiedumu lasītājs ekrānā ar šo to ultra lasītāju. Iekārta, kas interesanti, ar atsevišķu sensoru var noteikt tavu acu skatienu. Tā visu laiku tev nefotografē vai nefilmē, bet tā var noteikt, ka tu skaties uz telefonu. Tajā brīdī telefons atbloķējās un tu var redzēt pat bez pieskāriena, vai tev ir kāds paziņojums atnācis. Kas ir interesanti, tur ir atsevišķu sensors, tas man tehnoloģiski šit interesanti. Kas man vēl šit pievilcīgi viegli var nomainīt ādiņu telefonam, tas, nu, tas tā sajūta un tas izskats ir ir pilnīgi citādāks. Es varēju savu atvaļinājumu režīmā uzlikt tādu skaistu palmu izpildījumu, un tas telefons pilnībā vizuāli izmainījās arī tajā izskatā, kā tas lietojās. Un ja tev ir citas Huawei ierīces, tu var dabūt arī to ekosistēmas sajūtu. Es gan to šoreiz netestēju, man nebija citas Huawei ierīces, bet tur starp citu ir ienākusi jauna tehnoloģija, kas palīdz ātrāk nosūtīt failus starp ierīcēm.
Kaut kas ļoti sen dzirdēts Apple kontekstā. Un
bet te ir pilnīgi cita tehnoloģija apakšā. Viņi izmanto cita veida šo te failu sūtīšanas metodu. Nepras man, kā es vēl neesmu iedziļinājies, tā ka man būs tā iespēja notestēt, tad es arī pastāstīšu sīkāk par to. Bet kas gan ir jāzina pirms pirkuma noslēdzošajā minūtē? Operētā sistēma tam ir EMUI 14, kas ir Huawei veikums, nevis Android bāze, un te mēs atgriežamies ikkārt pie tev sākotnējā jautājuma. Vizuāli ierīce ļoti līdzīga Androidam, kas, protams, ir patīkami, jo tas ir pazīstami, bet Android šīs te lietotnes daļu var dabūt Huawei veikalā, daļu var dabūt kā trešās puses lietotni, daļu tev ir jālieto pārlūkā. Viena no tām ir YouTube, kur tu var uzspiest uz ikoniņas, bet tas atver tavu pārlūku. Un ko tas nozīmē? Nu, piemēram, YouTube gadījumā lietojamība man pazuda. Es nevarēju paskatīties horizontāli video, tas nobīdījās un vēl kaut kādu līdzīgu piemēru. Un kritika man jāizsaka arī šo te emulātoru virzienā, kas cenšās, piemēram, ielikt tavā telefonā Google Spreadsheets. Viņi to ir gatavi darīt, bet tev ir jāpierakstās trešās puses lietotnē, emulātoram, jāļauj piekļūt saviem Google datiem, un tad tas ļauj lietot šo lietotni telefonā. Nu, tie iespējams ir tādi šķēršļi, uz kuriem kāds teiks viskārtībā, kāds teiks, nu, uz to es laikam neparakstīšos. Rezumē, telefons ar spilgtu ekrānu, smuku dizainu, zibenīgu uzlādi, apmierinošu skanējumu, ļoti labām fotogrāfijām par cenu robežā starp 800 un 1000 eiro. Nu, tajā kategorijā tad tāds, nu, flagmaņa cienīgs arī izcenojums, taču svaru kausu pretējā pusē sēž lietotņu ierobežojumu zilonītis, kas visu to prieku man sabojāja. Varbūt es to zilonīti izpūtu no mušas, nu tas jums, spriežams, dārgie ciemiņi.
Paldies, ka brokastoji kopā ar mums! Patika? Spied like, atstāj komentāru, izcilu vērtējumu vai padalies ar draugiem! Veseli ēduši!